ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายเวลานี้ก็ปรากฏว่าเห็นจะถึงเวลา3:30เป็นฟังพระสูตรภายในคือว่าเป็นเพื่อนก่อนนอนการฟังบรรดาท่านทั้งหลายฟังเรื่องก็เพลิดเพลินนอกจากนั้นในท้องเรื่องก็มีธรรมะไปในตัวเสร็จถ้าตอนท้ายถ้าโอกาสมีก็จะสรุปธรรมะนิดหน่อยในเวลาที่ท่านทั้งหลายฟังท่านจะนั่งท่านจะเดินท่านจะยืนท่านจะนอนก็ได้ถ้านอนถ้าเอิญฟังแล้วก็หลับก็ดีใหญ่ถ้าฟังไม่ทันจบมีความเพลิดเพลินจิตรวบรวมตัวเข้ามาเมื่อจิตละเอียดถึงฌานก็ตัดหลับทันทีถ้าได้หลับในการอย่างนี้ถือว่าเวลาหลับทรงฌานนั้นตลอดเวลาก็มีประโยชน์ใหญ่เป็นนั้นว่าฟังเรื่องกันต่อไปเป็นเพื่อนก่อนนอนหรือก่อนหลับเรื่องราวในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเมืองพาราณสีตามเดิมเพราะไหนๆก็พูดกันมาที่เรื่องพาราณสีเรื่องติดต่อกันคือเป็นเรื่องของพระเจ้าประสิทธิ์ในที่โกศลองค์เดียวกันหลังจากเมื่อพระนางมาริกาต้องตายจากความเป็นคนเขาเรียกในภาษาบาลีท่านเรียกว่าจุติเพื่อกาลังกตวาถึงกาละที่ต้องไป คำว่าตายในที่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ก็มีข่าวหนาหูว่าตายแล้วไม่เกิดสวรรค์นรกไม่มีในวันที่เข้าประชุมพุทธสมาคมที่วัดท่าสูงเมื่อเดือนธันวาคม2526ก็มีท่านหนึ่งมานั่งคุยกันท่านบอกว่าเดิมทีเดียวท่านเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีแต่ว่ามาในตอนนี้ท่านพบคณาจารย์ที่มีความสำคัญท่านยืนยันว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีท่านก็เลยบอกว่าผมก็เลยเข้าใจว่าไม่มีแน่และเวลานี้ก็ยังฝังใจอยู่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเสียงเช่นนี้มีหนาหูมากบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นถือว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นของแต่ละบุคคลเราก็ไม่ตำหนิกันเพราะการตำหนิกันไม่ได้เพราะกฎของกรรมมีอยู่ขณะใดที่กรรมที่เป็นกุศลให้ผลขณะนั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอถ้าขณะใดถ้ากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลครอบงำจิตแล้วก็มีความเห็นผิดตลอดเวลาเป็นเรื่องก็แต่ละบุคคลถ้าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีคติไม่เสมอกันก็ของดไว้เรื่องธรรมะมาเล่าเรื่องกันต่อไปว่าพระเจ้าประสิทธิ์ในที่โกศลเมื่อพระนางมาริกาเทวีที่วงคตแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าจะทำความสนิทสนมกับองค์สมเด็จพระประทีปแก้วคือพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นจึงได้ไปขอหญิงคนหนึ่งในกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งเป็นพระญาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้นี้มีนามว่าพระนางรูปนันทา ความว่ารูปนันทาก็มีรูปที่บันเทิงใครเห็นแล้วก็สดชื่นแสดงถึงความสวยงามท่านต้องเป็นคนสวยและมีจริยาน่ารักก็เป็นลูกเจ้าสมัยนั้นเจ้าถือตัวว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสูงสุดต้องมีการประพฤติปฏิบัติดีมีการสงบเงียบเจียมตัวให้สมเป็นกุลสตรีเมื่อไปขอพระนางรูปนันทามาแล้วในเวลาใดที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วเสด็จเมืองพาราณสีพระนางรูปนันทาก็ไม่ยอมไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่ยอมไปเฝ้าไม่ยอมไปพบพระพุทธเจ้าเพราะว่านางมีความเข้าใจตามข่าวที่ชาวบ้านเขาพูดว่าพระเจ้าพี่นี่ติในรูปสวยก็นั่นหมายความว่าไม่ชอบคนสวยช ชอบติรูปว่ารูปนี่มันไม่ดีรูปมีสภาพสกปรกมีโสโครกอย่างในกายคตานุสติกรรมฐานว่าร่างกายประกอบด้วยการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นแล้วก็เป็นอสุภกรรมฐานหน้าการ32ของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกข้างในเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นที่คนเรารังเกียจในความสกปรกภายในก็ซึมออกมาข้างนอกเป็นเหงื่อเป็นใครเราก็รังเกียจผมที่ว่างามก็งามไม่จริงถ้าไม่สระไม่สางประเดี๋ยวก็เหม็นทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงติรูปอย่างนี้ก็นางเข้าใจผิดคือความจริงองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรพูดตามความเป็นจริงตรัสตามความเป็นจริงฉะนั้นยอดหญิงรูปนันทาจึงไม่ยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยอมไปฟังเทศเพราะข่าวเล่าลือว่าพระเจ้าพี่เนี่ยชอบติรูปติความสวยงามในครั้งหนึ่งเมื่อพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปพระเจ้าปฐินประเสริฐในที่โกศลก็ทรงชวนพระนางรูปนันทาให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระราชอุทยานพระพุทธเจ้าพักในนั้นพระนางรูปนันทาก็ไม่ยอมไปพระเจ้าปฐินในที่โกศลจึงได้หาอุบายหวังจะให้นางรูปนันทาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังเทศหวังความสนิทสนมจึงให้นักแต่งกลอนแต่งบทกลอนบทหนึ่งพรรณนาความสวยสดงดงามของพระราชอุทยานจัดให้เป็นคำขับร้องและบรรดาให้หญิงทั้งหลายที่ปฏิบัติพระนางรูปนันทาอยู่ขับล้อมกล่องพระนางรูปนันทาทุกวันให้ร้องบทประพันธ์ที่เขาประพันธ์ความงามของพระราชอุทยานในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาพระอรหันต์มาก็ดีพระราชอุทยานนี้แต่งสวยสดงามเหมือนกับสวนสวรรค์จะที่เทียบกันได้ก็เหมือนกับสวนของพระนางรูปนันทาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเป็นอันว่าสวนนันทวันนะที่สวนดาวดึงส์เทวโลกพระนางรูปนันทาฟังทุกวันพวกขับพวกร้องก็ขับให้ฟังทุกวันชักแปลกใจจึงได้ถามบรรดาสาวทั้งหลายเหล่านั้นว่าสวนที่เธอบรรยายมาเนี่ยในคำร้องอยากจะทราบว่าเป็นสวนที่ไหนบรรดาหญิงทั้งหลายก็กราบทูลว่าสวนที่กล่าวนี้ที่บรรณาความงามนี้ก็คือเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าแม่นั่นเองคืออยู่ในพระราชฐานนี้ที่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงประทับและปรากฏว่าพระราชาทรงจัดสรรความสวยสดงามเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับสวนสวรรค์บุคคลใดเดินเข้าไปในเขตนั้นอดที่จะหลงความงามไม่ได้เป็นอันว่าพระนางรูปนันทาเป็นคนสวยเมื่อเขาพรรณนาถึงความสวยสดงามของพระราชอุทยานคือสวนก็อยากจะไปชมสวนแต่ถ้าว่าการไปชมสวนก็ต้องไปเจอพระพุทธเจ้าที่นั่นไอ้ความต้องการมันมีขึ้นมากในคืนวันหนึ่งจึงกราบทูลพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลพระราชสวามีทราบว่าพรุ่งนี้อยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าไปชมสวนเฉยๆก็เกรงว่าพระราชสวามีจะตำหนิพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลเมื่อทราบความต้องการก็ดีใจมากในตอนรุ่งคนเช้าจึงจัดสั่งกระบวนกองเกียรติยศเป็นกรณีพิเศษเต็มอัตราการสำเร็จของพระราชาเพื่อพระนางรูปนันทา เมื่อกองเกียรติยศเสร็จถึงเวลาพระนางรูปนันทาก็เสด็จพร้อมกับพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลเมื่อไปถึงพระราชอุทยานปรากฏว่าเวลานั้นคนเต็ม พระก็มากคนก็มากฟังเทศจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคุณจะทราบการบรรลุมรรคผลของนางรูปนันทาอยู่ก่อนเรื่องนี้ย่อมตกอยู่ในข่ายพระในข่ายพระญาณขององค์สมเด็จพระชินวรเป็นปกติในเวลาเช้ามืดเมื่อทราบว่าพระน้องนางจะเสด็จในการเสด็จมาของพระน้องนางก็ต้องการจะชมความงามของสวนแต่เมื่อมาแล้วโดยมัญญาติก็ต้องนั่งฟังเทศแต่ถ้าไม่เทศก่อนเธออาจจะถือโอกาสมาคุยสองสามคำแล้วก็ลาไปชมสวนก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงนั่งเทศเสียก่อนก่อนที่พระนางจะเสด็จไปถึงเมื่อพระนางกับพระเจ้าประเสริฐนทิโกศลไปถึงคนเขานั่งเต็มด้วยมัญญาที่จริยาอันดีงามของพระนางและพระเจ้าประเสริฐนทิโกศลท่านเสด็จไปในคราวนั้นถือว่าเสด็จไปในฐานะของทายกทายิกาเท่านั้นไม่ใช่เสด็จไปเฝ้าพระเจ้าในฐานะของกษัตริย์ว่าใครๆจะต้องลุกให้พระองค์เข้าไปหลีกเข้าไปไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อคนที่เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก่อนแล้วนะเขาจะไม่ลุกตามระเบียบเขาถือว่าพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าพระราชาพระราชาก็ทรงเคารพในพระพุทธเจ้านั้นท่านยังนำพระนางรูปนันทานั่งท้ายบริษัทคำว่าท้ายบริษัทก็หมายถึงว่านั่งอยู่ข้างหลังเขานั่งอยู่แล้วก็นั่งต่อออกมาเวลานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทรงนิมิตหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีความสาวอายุน้อยกว่าพระนางรูปนันทาและก็มีความสวยสดงดงามกว่าพระนางรูปนันทามากยืนถวายงานพัดคือพระพุทธเจ้าเทศนางก็นั่งพัดนั่งยืนพัดอยู่ใกล้ๆพระนางรูปนันทามองไปก็แปลกใจว่าตามข่าวที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าพระเจ้าพี่ย่อมติในรูปติในความสวยสดงดงามของคนรวมความว่าไม่ชอบใจคนที่มีรูปสวยแต่ทำไมหญิงสาวคนนี้สาวกว่าเราและก็สวยกว่าเรายืนถวายงานพระคือโบกพระแต่แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าพีได้ก็แสดงว่าข่าวเล่าลือนี้ไม่เป็นความจริง เมื่อความดำริอย่างนี้เกิดขึ้นทำให้เจ้าหญิงผู้เสื่อมโทรมคลายมานะทิฐิลงคลายความไม่พอใจลงที่เขาถือว่าหรือว่าพระเจ้าพี่เป็นอย่างนั้นความจริงไม่ใช่เนื้อแท้จริงๆหญิงคนนี้สวยกว่าเราท่านก็ไม่รังเกียจเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระน้องนางคลายมานะทิฐิแบบนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเมื่อเวลาจะเทศก็พรรณนาที่ร่างกายของคนเพราะร่างกายของคนเนี่ยเปรียบอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เกิดจากมาใหม่ๆเป็นเด็กแล้วก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหลังจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมมูลบริบูรณ์แล้วเต็มอัตราร่างกายก็ค่อยๆร่วงโรยลงตอนนี้ปรากฏว่าภาพของหญิงสาวคนนั้นก็ร่วงโรยลงค่อยๆเศร้าหมองลงทีละน้อยละน้อยตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเทศต่อไปเมื่อลงร่วงโรยทีน้อยน้อยถึงวัยกลางคนความสวยสดงดงามก็สลายตัวไปเหลือแต่ความเศร้าหมองหญิงคนนั้นก็กลายเป็นหญิงกลางคนต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลก็กล่าวว่าจากวัยกลางคนก็เริ่มเป็นคนแก่ผมแสดงการก่อนนั่นคือผมจากดำสนิทเริ่มค่อยๆขาวบางเส้นหญิงนั่นก็มีผ้าปีงันท้ายที่สุดก็ขาวทั้งหมดเป็นดอกเหลาแก่มากหญิงคนนั้นผมขาวโพลนหมดต่อไปหนังก็เหี่ยวหน้าก็ย่นหลังก็ค้อมเอาอะไรดีไม่ได้หญิงคนนั้นก็เลยแก่ไปตามนั้นพระนางรูปนันทาดูไปก็แปลกใจ ว่าหญิงคนนี้มาใหม่ๆเธอสาวกว่าเราแล้วก็สวยกว่าเราเวลานี้กลายเป็นคนแก่ความสวยย่อมสลายตัวคนแก่หาความสวยไม่ได้ก็ เลยมาทึกถึงนึกถึงร่างกายของพระนางบ้างเมื่อหญิงคนนี้อายุน้อยกว่าเราวัยเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ร่างกายของเรานี้ก็มีสภาพเหมือนเธอต่อไปเบื้องหน้าเราก็ต้องแก่เช่นนี้เหมือนกันในท่านสวยซะลืมแก่หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักวันเห็นว่าจิตของว่าน้องหญิงคลายมานะคลายติดในรูปโฉมรู้สึกตัวอย่าสุดโสมตามนั้นตามกฎธรรมดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเทศว่าต่อไปจากความแก่ก็คือความตายเมื่อพูดถึงความตายหญิงคนนั้นก็ล้มพึงลงมาตายสนิทพระนันเห็นก็แปลกใจไอ้ที่มันยังไงเมื่อกี้ยังเป็นสาวยังดีอยู่ตอนนี้ไปแก่แก่แล้วก็ตายตายแล้วหมดสิ้นลมปราณหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจิตมานก็ตรัสว่าเมื่อตายแล้ว ร่างกายก็คลายความทรงตัวธาตุลมหมดไปธาตุไฟดับเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินดินก็สู้น้ำไม่ได้น้ำละลายดินความเปื่อยเน่าก็ปรากฏหญิงคนนั้นก็ขึ้นอืดมีความเปื่อยเน่าปรากฏน้ำเหลืองไหลพระนางดูแล้วตกใจว่าเออร่างกายของคนเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วองค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ตรัสว่าหลังจากนั้นน้ำแห้งไปมีเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกภาพหญิงนั้นก็เป็นอย่างนั้นต่อไปหนังหายไปเหลือแต่กระดูกหญิงคนนั้นเหลือแต่โครงกระดูกต่อไปโครงกระดูกที่เกาะกันก็หลุดจากกันเป็นท่อนเป็นตอนก็หลุดอีกแล้วต่อไปกระดูกทั้งหลายก็แตกละเอียดเรียรายจมดินจมทรายไปพระนางรูปนันทาพิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาแล้วดูภาพของหญิงนั้นมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี้เป็นอนิจจังมันหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เมื่อทรงสภาพอยู่ความแก่คืบคลานเข้ามามันก็เป็นทุกข์ร่างกายไม่กระปรี้กระเปร่าเหมือนเดิมทำทุกอย่างก็ยากกำลังก็น้อยหูก็ฝ้าตาก็ฟังและในที่สุดถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดกับเราเราก็มีแต่ความทุกข์ตัวทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความป่วยมันก็เกิดขึ้นในที่สุดสภาพชีวิตของเรานี้ก็จะตายเหมือนหญิงคนนั้นฉะนั้นการทรงชีวิตนี่ไม่ใช่ของดีการเกิดมาเป็นคนคิดว่าเป็นของดีแต่ความจริงไม่ใช่มันไม่ใช่ของดีมันกลายเป็นปัจจัยหาความทุกข์พระนางพิจารณาตามนี้แล้วจิตก็พ้นจากอาสวะโดยคิดว่าการเกิดเป็นของไม่ดีแน่ทางที่ดีก็ตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปตอนท้ายว่าคนถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะก็เอาแน่นอนไม่ได้ชาตินี้เป็นคนชาติหน้าอาจจะเป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้ถ้าจิตดีจิตสะอาดจากกิเลสอารมณ์ผ่องใสน้อมอยู่ในกุศลอยู่เสมอแต่กำลังใจของคนน้อมไปในอกุศลอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้ามาเป็นคนอาจจะเป็นคนชั้นเลวมีความลำบากมากกว่าเวลานี้ก็ได้จุดหมายปลายทางที่มีความสุขจริงนั่นคือนิพพานเมื่อองค์สมเด็จพระจิตมานตรัสอย่างนี้พระนางบุพนันทาก็มีความจิตปรารถนาอยากจะได้นิพพานกำลังใจเวลานั้นตัดความพอใจในร่างกายเด็ดขาดองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงทราบว่าเวลานี้พระนางบุพนันทาเป็นพระอรหันต์แล้วสมเด็จพระประทีปแก้วก็จัดการโมทนาก็โมทนาคลุมไปทุกคนทุกคนก็มีความชื่นใจเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเทศจบชาวบ้านก็ลากลับกราบถวายบังคมลาลากลับพระก็กลับเข้าที่ชาวบ้านก็กลับบ้านแต่พระนางรูปนันทานี่นั่งเฉยไม่กลับบ้านไม่กลับไม่ชวนพระราชากลับพระราชฐาน กลับเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระวิชิตมารถวายบังคมแล้วก็นั่งนิ่งอยู่พระราชาคือพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลจึงเตือนสมเด็จพระนางคือพระชมตรูว่าเวลานี้คนเข้าไปหมดแล้วขอน้องแก้วกลับพระราชนิเวศเถิดพระนั้นพระนางรูปันทายก็นิ่งแล้วก็นมองหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่ข้าพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารเวลานี้พระนางรูปนันทาเป็นพระอรหันต์เสียแล้วถ้าพระองค์อยากจะทราบว่าพระองค์ต้องการให้พระนางรูปนันทานิพพานวันนี้หรือจะทรงมีชีวิตต่อไปถ้าต้องการให้นิพพานวันนี้ก็ให้พระนางรูปนันทากลับพระราชนิเวศยังไงก็ต้องนิพพานวันนี้แน่แต่หากว่าต้องการให้พระนางรูปนันทามีชีวิตต่อไปแต่ต้องอยู่กันอย่างพระกับคนคือพระนางรูปนันทาจะต้องบวชเป็นพระคือเป็นภิกษุณีจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ตัดสินพระทัยว่าการที่พระนางรูปนันทาต้องนิพพานวันนี้ใจเราจะหายมากว้าเหวเกินไปถ้าอยู่อย่างเป็นพระคือเป็นนางภิกษุณีฐานะอันเกี่ยวข้องในฐานะสามีภรรยาจะขาดตอนก็ตามทีแต่ถ้าว่าก็ยังเห็นหน้ากันความสดชื่นความชื่นใจยังมีอยู่ฉะนั้นพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลยังกราบทูลองค์สมเด็จพระบรมครูว่าขอให้บรรนางรูปันธามีชีวิตต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าขออนุญาตให้พระนางรูปนันทาบวช พระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงมีพระวาจาตรัสว่าเอหิภิกขุซึ่งแปลว่าเจ้าจงเป็นภิกขุมาเถิดเท่านี้ผ้าไตรจีวรที่สำเร็จไปด้วยฤทธิ์ก็ลอยลงมาสวมกายของพระนางรูปนันทาโดยไม่ต้องห่มไม่ต้องนุ่งสวมเลยสำเร็จด้วยฤทธิ์ผมที่ยาวก็เลี่ยนเตียนเป็นผมโกนเป็นว่าพระนางได้เป็นพระอรหันต์จบกิจพระพุทธศาสนาจัดว่ามีบุญพิเศษเป็นว่าเรื่องนี้จบตอนนี้แต่ความจริงเรื่องราวของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่มีมากแต่เรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นตอนเดียวกันเสียหมายความเป็นตับกันมาคือเรื่องราวของพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลแต่ว่าน่าคิดที่พระเจ้าประเสริฐในที่โกศลช่วยคนให้เขาเป็นพระอรหันต์ได้ตั้งเยอะแต่ว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระโสดาบันก็ไม่ได้เป็นอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะสงสัยที่เป็นอย่างนี้เพราะโอองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลได้ปรารถนาพระโพธิญาณคือต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นสาวกใครไม่ได้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบจะเจอพระพุทธเจ้าสักกี่องค์ก็ตามท่านผู้นั้นจะไม่มีโอกาสได้เป็นพระโสดาบันคือว่าโสดาบันเป็นไม่ได้เบื้องสูงขึ้นไปก็เป็นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะท่านที่ปรารถนาพระโพธิญาณ นั้นก็จะต้องเป็นพระอรหันต์ต่อเมื่อบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณคือสมัยที่ท่านจะเป็นพุทธเจ้านั่นเองเรื่องนี้ก็แสดงให้ทราบว่ามีจุดหนึ่ง ที่เขาเล่าลือกันว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์มันก็ไม่จริงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระนิพพานในความจริงไม่ใช่มีสภาพศูนย์แล้วก็จะมีพระสูตรสูตรหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันหน้าจะปรากฏภาวะพระนิพพานเพราะพระนิพพานเนี่ยมีแดนอีกแดนหนึ่งต่างหากที่ยังไม่ทราบว่าจะใช้ศัพท์อะไรมันถูกต้องอยากจะใช้ศัพท์ประลองไว้ก่อนว่าเป็นแดนทิพย์พิเศษ คือทิพย์จากพรหมก็ดีทิพย์จากเทวดาก็ดีจะมีการเคลื่อนไปไม่ทรงตัวตลอดกาลตลอดสมัยแต่ทิพย์ของพระนิพพานเนี่ยทรงตัวตลอดกาลตลอดสมัยมีแต่ความสุขอันนี้จะมีในพระสูตรในพระธรรมบทกุตันติกายภาค 6 แต่ความจริงมีมาในที่หลายแห่งเวลานี้เล่าเรื่องราวของภาค 6 บ้างภาค 1 บ้างภาคอื่นบ้างผสมเสกันกัน เป็นเรื่องราวของพระเจ้าประเสนที่โกศลโดยเฉพาะให้มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายโดยทุนนาเวลาใกล้จะหมดนั้นขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโอรสที่เป็นพระก็ดีที่เป็นเลนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีศึกษาการปฏิบัติธรรมดีพอสมควรแล้ว เพื่อทำใดที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้นั่นคือความเป็นทิพย์ของจิตและมโนมยิทธิท่านทำได้แล้วหมดความสงสัยตัดสินใจปฏิบัติตามคำองค์สมเด็จพระจอมไตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดอารมณ์ของพระโสดาบันประจำใจไว้เสมอนั่นคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตาย ประการที่สองไม่สงสัยความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์มีความมั่นใจในพระองค์เชื่อถือเคารพและประการที่สามทรงศีลตามฐานะให้บริสุทธิ์ผุดผ่องประการที่สี่มีตัดสินใจไว้เสมอว่าชีวิตนี้เราไม่ต้องการอีกมนุษย์สัตว์โลกเทวโลกเราไม่ต้องการจุดต้องการมีจุดเดียวคือนิพพานอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน พูดมากไปได้เทพจะหมดของรถว่าแต่เพียงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี